Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Majoritatea parlamentară PAS a aprobat prelungirea stării de urgență cu 60 de zile la cererea guvernului. Decizia a stârnit critici dure din partea opoziției, care acuză actuala putere de abuzuri și restrângerea nejustificată a drepturilor și libertăților civile. Argumentele pentru extinderea stării de urgență au fost prezentate în plen de premierul Dorin Recean, care a invocat în principal războiul din Ucraina și ceea ce a numit tentativele Kremlinului și a grupărilor criminale de a crea haos în Republica Moldova. Dezbaterile aprinse din plenul Parlamentului le-a urmărit cu atenție colegul nostru Denis Dermenji.
Parlamentarii au extins cu încă 60 de zile regimul stării de urgență până în iunie, regimul stării de urgență în Republica Moldova, care practic de 3 ani se află în această stare din cauza pandemiei, din cauza crizei energetice și din cauza războiului din Ucraina. Deci, inițial, în cadrul ședinței în plenul Parlamentului, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, a propus să fie exclus acest subiect, care prevede prelungirea stării de urgență, fiindcă, potrivit lui, partenerii externi, nu știu la cine s-a referit el, spun că nu ar exista pericole la adresa securității Republicii Moldova și că nu avem război la noi în țară. Evident, propunerea lui Bolea a întrunit doar 21 de voturi. Totodată, înainte de ședință, Marina Tauber, reprezentanta partidului Șor, care a boicotat ședința, a declarat că prin prelungirea stării de urgență, guvernarea cumva va continua să fure din bugetul public. Așa s-a exprimat ea. Deci, a fost prezent în plenul Parlamentului și premierul Dorin Recean, care a încercat cumva să explice din nou deputaților necesitatea unei asemenea inițiative și dumnealui a invocat teama riscurilor legate de o contraofensivă a Rusiei sau a Ucrainei și consecințele acesteia pentru Republica Moldova. A fost un schimb de replici și au fost mai multe întrebări și din partea opoziției, din partea Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, cât și din partea celor din PAS. Deci cei din BCS au spus că deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caraman, i-a cerut prim-ministrului să prezinte în final dovezi și argumente, ci nu doar sperietori, referitor la necesitatea extinderii acestei stări. Dumnealui, deci domnul Recean, i-a spus că ea nu a fost la Bucea, nu a fost la Irpin și nu a văzut ororile, deci a rugat-o să nu facă demagogie când este vorba de securitatea statului. A spus că este vorba despre lucruri serioase, că sunt oameni care chiar încearcă să clatine bazele statului de drept și a mai adăugat că Republica Moldova nu a avut o situație similară de după al doilea război mondial încoace. Deputatul PAS, Radu Marian, l-a rugat pe premier să enumere câteva soluții sau măsuri luate pe perioada acestei stări de urgență, care cumva ar explica necesitatea ei. Recean a spus că acest mecanism a ajutat autoritățile Republicii Moldova să treacă prin criza din sistemul energetic, să intervină la limitarea creșterii prețurilor la alimente, la produse de primă necesitate, dar a mai spus și că această stare de urgență i-a ajutat cumva să limiteze diferite activități care ar fi dus la destabilizare în țară, inclusiv a menționat și despre acele posturi TV care au fost închise temporar și le-a numit canale de propagandă.
Denis, așa cum ai spus, una din multele obiecții ale opoziției parlamentare este cea că starea de urgență prelungită este nejustificată și în plus ei au reproșat premierului că aceasta ar fi de fapt un instrument de restrângere a drepturilor și libertăților civile. Cum a răspuns premierul la aceste critici?
Deci, e evident, de mult opoziția acuză că sub paravanul stării de urgență guvernarea PAS cumva ar încerca să adopte decizii ilegale fără a le supune dezbaterilor, ocolind Parlamentul ales de popor. Premierul Dorin Recean a repetat și el de mai multe ori și în cadrul acestor dezbateri din Parlament că Republica Moldova este la hotarele unui război, că teritoriul Republicii Moldova a fost survolat de către rachetele străine și a mai spus și despre protestele antiguvernamentale organizate de reprezentanții partidului Șor și deci cam acestea au fost argumentele, tot acele argumente care le prezenta anterior și fostul premier Natalia Gavriliță când venea și ea să ceară extinderea acestei stări. Deci, ca un argument opoziției, putem să spunem că există și un proiect care este înregistrat de deputatul PAS Lilian Carp, care prevede că Comisia Situației Excepționale va trebui să-și argumenteze deciziile luate în perioada stării de urgență pentru a demonstra că acestea au fost necesare și legale.
A fost Denis Dermenji. În Ucraina vecină, situația de la Lavra Pecersk din Kiev, unul din locașurile emblematice ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care până în mai 2022 era afiliată Patriarhiei Moscovei, rămâne tensionată după ce autoritățile le-au ordonat clericilor să părăsească complexul mănăstiresc. Călugării au refuzat să plece, iar pe 29 martie, termenul limită pentru evacuare, secretarul Consiliului Național de Securitate, Oleksi Danilov, a dat asigurări că autoritățile nu vor recurge la forță. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Vorbind la televiziunea ucraineană, Oleksi Danilov a spus însă că autoritățile se așteaptă ca prelații să părăsească acum mănăstirea în liniște și de bunăvoie. Dacă cineva crede că are dreptul să nu respecte legile țării, se înșală profund. Legile Ucrainei trebuie respectate de toată lumea, a mai spus Danilov. Autoritățile se așteaptă ca preoții să plece din mănăstire cât mai repede, a mai spus el. Mănăstirea Pecesca Lavra din secolul XI, intrată în patrimoniu cultural UNESCO, este proprietatea guvernului ucrainean. Iar agenția care o administrează a notificat Biserica Ucraineană Ortodoxă că reziliază contractul de închiriere pe 10 ani cu începere din 29 martie. În aceea zi însă, Mitropolitul Pavlo, unul din liderii clerului de la Lavra, a confirmat că preoții nu vor părăsi mănăstirea și că la 30 martie va avea loc o nouă slujbă, exact în ziua în care ar trebui să înceapă evacuarea. Creștinii ortodoxi sunt majoritar în Ucraina, dar sunt dezbinați de-a lungul unor linii care se fac ecoul tensiunilor politice legate de apărarea independenței și orientării occidentale a țării, pe fundalul încercărilor neîncetate ale Rusiei de a obține hegemonia spirituală și politică în regiune. Ortodoxii ucrainieni s-au separat în 2018, în două biserici cu denumiri aproape identice. În 2019, în ciuda opoziției Kremlinului, Biserica Ortodoxă a Ucrainei a primit independență ecleziastică din partea Patriarhiei de la Constantinopol. Potrivit unui sondaj efectuat un an mai târziu și citat de Associated Press, 34% din ucrainieni aparțin acestei biserici, în timp ce 14% se declară enoriași ai Bisericii Ucrainiene Ortodoxe, care era legată canonic de Moscova. Kievul acuză și acum Biserica Ucraineană Ortodoxă că își menține legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă. O biserică care, cum se știe, sprijină agresiunea rusă împotriva Ucrainei declanșată în urmă cu peste un an. Biserica Ucraineană Ortodoxă respinge aceste acuzații, reamintind că a rupt toate legăturile cu Biserica de la Moscova în mai 2022, la 3 luni de la invazie. În noiembrie 2022 însă, serviciile ucrainiene de securitate au efectuat o serie de așa numite operațiuni de contrainformații la Pecesc Lavra și la alte facilități ale Bisericii Ucrainiene Ortodoxe. Asta ca parte a unei anchete despre posibile activități proruse. 10 de clerici au fost arestați sub acuzația de trădare și colaborare cu Rusia. Cu toate acestea, Biserica Ucraineană Ortodoxă spune că nu există dovezi care să susțină acuzațiile. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksi Danilov, a mai argumentat miercuri că rezilierea contractului de închiriere a mănăstirii este în interesul securității naționale. Din punct de vedere al securității noastre, a continuat Danilov, Biserica Ucraineană Ortodoxă nu-și mai poate continua activitatea din interiorul Ucrainei.
a fost Ileana Giurchescu. Rămânem la actualitatea internațională și anume la sprijinul militar oferit Ucrainei de către state membre ale Uniunii Europene. Modul în care sunt rambursate donațiile de echipamente militare a stârnit anumite nemulțumiri și apeluri la o reglementare mai strictă a fondului din care acestea sunt finanțate. Este vorba despre Facilitatea Europeană pentru Pace, un mecanism prin care Republica Moldova ar urma să primească și ea un sprijin militar neletal din partea Uniunii Europene. Detalii de la Dan Alexe.
Cum compensează Uniunea Europeană țările care furnizează muniții și armament Ucrainei? Ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia, aliații europene ai Kievului au decis în cele din urmă să ofere un ajutor militar comun. Într-o premieră istorică, țările Uniunii Europene sunt parțial rambursate pentru acel ajutor cu bani dintr-un fond comun numit Facilitatea Europeană pentru Pace, la care națiunile membre contribuie în funcție de dimensiunea economiilor lor. Țările europene au salutat acest fond ca pe un semn de solidaritate, dar în culise tensiunile au crescut cu privire la sumele cu care contribuie fiecare țară la fondul comun. Acuzația care reiese din aceste discuții este că cel puțin o țară, anume Estonia, și-a reînnoit arsenalul în detrimentul vecinilor săi europeni, în timp ce a trimis stocuri vechi în Ucraina. Magie contabilă. În mod oficial, toate țările primesc aceeași rată de rambursare, stabilită la aproximativ 84% din prețul plătit. Cu toate acestea, ceea ce nu este stabilit e modul în care țările calculează prețul echipamentului pe care îl trimit în Ucraina. Există abordări foarte diferite, iar fiecare țară folosește propria sa metodologie pentru a calcula costurile. Datele împărtășite cu diplomații din țările europene arată că 6 țări și-au calculat cererile de rambursare pe baza prețului de achiziție al materialelor noi, mai degrabă decât a prețului actual, real, a ceea ce au trimis în Ucraina. Cele 6 țări sunt Finlanda, care a cerut 100% din noul preț de achiziție, Letonia, care a cerut 99%, Lituania 93%, Estonia, la rândul său, 91%, apoi Franța cu 70% și Suedia cu 26%. Estonia ocupă fruntea listei în cifre absolute, pretinzând peste 160 de milioane de euro pentru donațiile sale către Ucraina, pentru care i s-au rambursat 134 de milioane de euro. Ce fac estonii este că trimit material vechi, care nu mai e în producție, și apoi cer rambursarea alternativelor moderne, așa cum o confirmă diplomații din alte țări. De exemplu, estonii au trimis Strelas, vechi rachete sol-aer, cu care se trag de la umăr în Ucraina, dar au cerut rambursarea pentru rachete Stinger moderne, care au mai multe capacități și care vin cu un preț mult mai mare. Aceasta este de asemenea motivul pentru care sprijinul militar al Estoniei pare să fie cel mai mare pe cap de locuitor din toată Europa. Guvernul de la Tallinn a confirmat că își calculează ajutorul acordat Ucrainei pe baza valorii de recuperare a materialului donat și a declarat în ianuarie că a solicitat aceste fonduri într-adevăr de la Facilitatea Europeană pentru Pace, dar și-a înlocuit în acest timp echipamentul său. Comportamentul Estoniei a stârnit iritare în întreaga Uniune Europeană ca fiind un caz de profit, chiar dacă nimeni nu a vrut să acuze până acum pe față guvernul de la Tallinn pentru a evita orice semn de diviziune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Senatul a anulat autorizația pentru folosirea forței militare în Irak. Ce implicații ar putea avea decizia dacă va trece de votul Camerei Reprezentanților? Aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Senatul american a votat cu 66-30 o măsură care anulează autorizația de a folosi forța militară în Irak la peste 20 de ani de la invazia americană. Acest vot istoric bipartizan readuce acel drept de a folosi forța militară ca prerogativă a Congresului. Noua lege va fi trimisă acum la Camera Reprezentanților, unde nu se știe dacă conducerea republicană o va pune pe agendă sau nu. Ultima dată când o autorizație de a folosi forța militară a fost anulată a fost în 1974. În 2002, autorizația respectivă i-a oferit președintelui de la acea vreme, George W. Bush, prerogativa de a invada Irakul și a schimba regimul lui Saddam Hussein. Actul adoptat de Senat, dacă va fi ratificat, împiedică președinția Statelor Unite să atace Irakul fără să solicite aprobarea Congresului. Măsura vizează și o altă autorizare, cea din 1991, care a vizat războiul din regiunea Golfului. Eforturile anterioare de a anula autorizația au eșuat, dar cei care au inițiat actualul proiect de lege avertizează că ea este depășită și poate fi folosită pentru a justifica acțiuni militare mai ample. Rezoluția inițială a fost folosită de altfel de administrația Trump, cel mai recent în 2020, ca precedent pentru a justifica uciderea generalului iranian Qasem Soleimani. În timpul administrației Obama, rezoluția a fost invocată pentru a justifica în 2002 atacuri vizând statul islamic ISIS în Siria și Irak. O lege care anula autorizația a fost adoptată de Camera Reprezentanților în 2021, un număr de 49 de republicani votând pentru acea revocare alături de democrați care conduceau Camera la vremea respectivă. Administrația Biden sprijină încercările de anulare. Actualul președinte al Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, a spus că sprijină anularea cât timp o altă autorizație, cea adoptată după atacurile teroriste din septembrie 2001, rămâne în vigoare. Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a spus că multe s-au schimbat în lume din 2002 și a venit vremea ca legile să țină cont de aceste schimbări. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Ziarul britanic The Guardian a anunțat pe 28 martie că o investigație privind împrejurările înființării sale în secolul XIX a descoperit că principalul său fondator și sponsorii lui aveau legături cu sclavia. Ziarul și-a cerut scuze și a anunțat un program de mărire a diversității în propria redacție și în presa britanică. The Guardian este considerat ca orientat spre centrul stânga din punct de vedere editorial și promovează în general cauze liberale, democrația și drepturile omului, reflectând de pildă în mod amplu mișcarea de protest din Statele Unite, Black Lives Matter. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În urma unei anchete îndelungate, cercetătorii de la două universități din Anglia au stabilit că fondatorul ziarului Guardian, John Edward Taylor, un jurnalist și comerciant de bumbac, precum și cel puțin 9 din 11 finanțatori de-ai săi, au avut legături cu sclavia, mai ales prin intermediul industriei textile. Trustul Scott, actualul proprietar al concernului mediatic din care face parte Guardian, și-a cerut scuze și a anunțat că va investi peste 12 milioane de dolari în acțiuni de justiție reparatorie. Câteva milioane vor fi alocate urmașilor comunităților de sclavi, de care se crede că au profitat fondatorii ziarului. Trustul Scott a cerut de asemenea scuze pentru pozițiile editoriale în favoarea industriei bumbacului și implicit a exploatării sclavilor din trecut. Președintele trustului, Ole Jacob Sunde, a spus, potrivit AFP, că trustul recunoaște că scuzele și publicarea transparentă a faptelor istorice constituie doar primul pas în abordarea legăturilor istorice ale ziarului Guardian cu sclavia. Ziarul Guardian a fost înființat în 1821 de oameni de afaceri cu vederi de stânga din Manchester, Anglia. Un lung raport publicat de Guardian la 28 martie anul acesta arată că atât compania fondatorului principal Taylor, cât și firmele cu care el colabora, au importat mari cantități de bumbac produs de sclavi în America. Ancheta a mai stabilit că unii din primii finanțatori ai ziarului, cum ar fi comerciantul George Phillips, erau coproprietari unor plantații de trestie de zahăr pe care munceau sclavi. Redactorul șef de astăzi al ziarului Guardian, Catherine Venner, a spus într-un editorial apărut marți că pentru ea și colegii ei, care au urmărit ancheta asupra originilor ziarului, descoperirile au fost șocante. Ea a mai scris că redacția își asumă datoria de a se confrunta și de a-și cere scuze pentru faptul că fondatorul ziarului și cei care l-au finanțat și-au adunat averea dintr-o practică ce constituie o crimă împotriva umanității. Ca redactor șef, când am aflat, mi s-a făcut rău de la stomac, a spus redactorul șef. Începând de marți, Guardian are o secțiune specială despre cum, citez, sclavia a schimbat ziarul Guardian, Marea Britanie și lumea. Descriind mecanismul prin care munca sclavilor ajungea să financeze ziarul în secolul XIX, Guardian amintește spusele unui aboliționist american, anume, prețul cărnii umane de pe Mississippi depindea atunci de prețul bumbacului la Manchester. În mod ironic, fondatorul ziarului Taylor, ca și colaboratorii lui, erau în favoarea abolirii sclaviei, promovând și alte obiective de progres social, ca dreptul muncitorilor de a avea reprezentare parlamentară sau dreptul la educație al celor săraci. Cu toate acestea, Taylor și sponsorii inițiali ai ziarului au profitat din plin de industria bumbacului, care depindea la scară globală de munca sclavilor. În afara compensațiilor de milioane de dolari pentru urmașii unora din sclavii, de pe urma căruia au profitat fondatorii ziarului, bani oferiți de trustul Scott, Guardian a anunțat în urma dezvăluirilor și o campanie de sporire a diversității umane în redacția sa și în presa britanică în general.
A fost Mircea Țicudean.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea moldoveană și principalele evenimente ale săptămânii. Despre acestea, colegul nostru, Alexandru Canțâr, discută în fiecare joi cu invitații permanenți ai podcastului Dincolo de știri, Igor Boțan și Nicolae Negru.
Președintele Consiliului European, Charles Michel, a spus în timpul vizitei sale de marți, 28 martie la Chișinău, că o decizie privind deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea fi luată până la sfârșitul acestui an.
Will be a political decision taking into account the report that will be published by the Commission, and I sincerely hope that such a positive decision will be possible by the end of the year.
O decizie pozitivă, cum a spus că speră foarte mult înaltul oficial european, bazată însă pe raportul Comisiei Europene privind evoluțiile de integrare europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei, care urmează să fie publicat în octombrie.
And we are ready to do more. At last week's European Council meeting, the 27 European Union leaders decided to send a strong message of solidarity to the people of Moldova.
Charles Michel a mai spus așadar că partenerii europeni pregătesc până în vară un nou pachet de sprijin semnificativ pentru Republica Moldova. Igor, a fost prima vizită a președintelui Consiliului European la Chișinău după ce Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Pe lângă Charles Michel și alți oficiali de la Bruxelles s-au arătat a fi în discuții cu jurnaliștii Europei Libere foarte optimiști că Republica Moldova va primi în acest an sau în prima jumătate a anului următor undă verde pentru a deschide negocierile de aderare la UE. Așa cum stau lucrurile la acest moment, în ce privință Chișinăul are de muncit mai mult, poate, decât până acum?
Chișinăul, în această situație, trebuie să demonstreze că are voință politică să realizeze și să implementeze recomandările Uniunii Europene. Este puțin probabil că Chișinăul va reuși chiar să atingă anumite rezultate. Contează, așa cum înțeleg eu, contează voința politică pe care o manifestă guvernul de la Chișinău și înțeleg că această vizită a lui Charles Michel a avut scopul să asigure cetățenii Republicii Moldova, că iată, Republica Moldova se bucură de sprijinul Uniunii Europene. Anul trecut Republica Moldova a fost susținută cu aproximativ 1 miliard de euro, ceea ce reprezintă mai mult de o pătrime din bugetul sau chiar o treime din bugetul Republicii Moldova pentru a face față provocărilor cu care se confruntă țara, și mesajul de viitor încurajator este că spre sfârșitul acestui an Republica Moldova, sigur, după consultarea raportului Comisiei Europene, va primi acest statut, ceea ce înseamnă că Republica Moldova rupe relațiile cu Estul și este antrenată plenar în procesul de integrare europeană. Acestea sunt principalele mesaje și iată că președintele Consiliului European a venit la Chișinău pentru a le vocifera în persoană.
Prielnice, însă împrejurările interne pentru ca Republica Moldova să aibă, iată, deschise aceste negocieri la sfârșitul acestui an?
Dacă judecăm după modul în care sunt implementate aceste recomandări, ar trebui să fim extrem de îngrijorați, pentru că și lupta cu oligarhii, dezoligarhizarea și reforma administrației publice și reforma justiției sunt într-o fază incertă. Nu știm când toate aceste reforme pot fi duse la bun sfârșit, însă, așa cum subliniam, pentru oficialii europeni contează că guvernul demonstrează perseverență, demonstrează voință politică, dar, din păcate, încă nu are capacitatea ca aceste probleme extrem de importante, aceste reforme, să le ducă la bun sfârșit. De aceea, înțelegerea mea este că pentru manifestarea voinței politice și a perseverenței Republica Moldova este susținută, iar dacă va fi adoptată decizia de începerea negocierilor, atunci restanțele vor fi parte a ulterioarelor negocieri.
Nicolae, contextul dictat de războiul din Ucraina și faptul că 2024 va fi un an electoral pentru Uniunea Europeană, vor fi alegeri în Parlamentul European, creează niște împrejurări prielnice pentru Ucraina și Republica Moldova. E firesc de presupus că acum Comisia Europeană va încerca să facă cât mai mult, multe posibil în acest an. Nu vor exista însă scurtături sau îngăduință graduită și decizia de începere a negocierilor va aparține celor 27 de state membre. Tu de ce te temi și în ce privință ești încrezător gândindu-te la ce și cum mai are de făcut Republica Moldova înainte de raportul din octombrie privind felul în care își va fi făcut temele pe acasă?
Mi-a tras atenția modul surprinzător în care a venit domnul Charles Michel la Chișinău. A trecut înainte de asta pe la București, s-a întâlnit cu Iohannis, a vorbit și cu prim-ministrul României, Nicolae Ciucă. De altfel, anul trecut, Charles Michel a fost aici, în Republica Moldova, în luna mai, adică înainte de a primi noi statutul, și am putea, prin analogie, zice că venirea lui ceva anunță, dar s-ar putea această venire să fie legată și de anumite informații pe care noi nu le cunoaștem, dar anumite încercări ale Rusiei de a destabiliza situația în Republica Moldova. Rusia se află într-o situație critică, să spunem așa, dornică de anumite succese, dacă nu pe frontul ucrainean, pe frontul ucrainean văd că nu iese, dar pe frontul din Republica Moldova, și cred că vom mai reveni la această temă. Și acest pachet de ajutor anunțat de domnul Charles Michel ar sugera că situația, cum se zice, e critică, nu că e critică, dar e complicată pentru Republica Moldova, și ei își dau, 27 de șefi de state și de guverne din Uniunea Europeană, își dau seama că acum trebuie repede guvernul să fie ajutat al Republicii Moldova, că altfel s-ar putea produce aici anumite răsturnări de situație.
Igor Boțan și Nicolae Negru, invitații lui Alexandru Canțâr în podcastul Dincolo de știri, difuzat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Rusia a anunțat că un jurnalist american, corespondentul la Moscova al cotidianului Wall Street Journal, a fost arestat sub suspiciunea de spionaj. Serviciul Federal de Securitate susține că Evan Greșcovici, la instrucțiunile Statelor Unite, ar fi strâns informații despre una din întreprinderile complexului militar-industrial rus, care constituie un secret de stat. Wall Street Journal a respins categoric acuzațiile și a cerut eliberarea imediată a reporterului său. În ultimii ani, niciun jurnalist occidental nu a fost judecat pentru spionaj în Rusia, remarcă presa americană, așa că reținerea lui Greșcovici ar putea fi văzută drept o escaladare a campaniei duse de Moscova împotriva organizațiilor de presă străine.
Ministerul ucrainean al tineretului și sportului a condamnat ceea ce a numit schimbarea parțială a poziției Comitetului Olimpic Internațional cu privire la participarea sportivilor ruși și belaruși la competițiile sportive internaționale. În ajun, Consiliul Executiv al Comitetului Olimpic Internațional a recomandat să li se permită sportivilor ruși și belaruși să participe la competiții internaționale în calitate de sportivi neutri. Acum două luni, Comitetul Olimpic Internațional a semnalat că dorește să găsească o cale pentru a permite sportivilor ruși și belaruși să participe la Olimpiada de vară din 2024 de la Paris și la Olimpiada de iarnă din 2026 de la Milano, o idee criticată de Kiev și mai multe aliați ai Ucrainei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.